Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні слухачі, ми підійшли до розгляду 30-го розділу книги пророка Єзекіїля. Цей розділ називають жалобною піснею над Єгиптом. Пророк Єзекіїль сповіщає про занепад Єгипту. І справді, історія свідчить про глибокий занепад єгипетської нації. Єзекіїль проголошує. Читаємо перший вірш із 30-го розділу. «Надійшло до мене таке слово Господнє». Знову пророк Єзекіїль повторює ту ж саму фразу. Я вже навіть не знаю, скільки разів пророк виголошує наведені слова. Єзекіїль категорично не бажає, аби існували хоч які-небудь сумніви стосовно особи, чиє послання він провіщає. Отже, сам Господь говорить Єзекіїлю. Читаємо. «Сину людський, пророкуй і промов. Так говорить Господь Бог. Голосіть, ой, що за день! Бог сповіщає про настання часу суму та жалобного плачу. Бо близько день Господній, день хмарний, день суду народів надходить. Хмарний або дощовий день – рідкісна подія в єгипетському краї. Небо Єгипту дуже рідко буває затягнуте хмарами, а дощі – ще більш рідкісне явище. А тому єгиптяни ніколи не розраховують на дощову воду. Всі їхні господарські потреби, пов'язані з водою, задовольняються за допомогою ріки Ніл. Між іншим, стародавні єгиптяни поклонялися та обожнювали нільського крокодила, а також усіх інших тварин – птахів та комах. «Час суду народів надходить», – проголошує Господь. Сучасне людство відчуває наближення цього часу. Повсюди на планеті зростає напруженість, конфлікти тривожать цілі народи. Далі Господь проголошує. «Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Ефіопію, як у Єгипті падатимуть забиті, як забиратимуть його скарби і як руйнуватимуть його підвалини». Історики свідчать, що іноді Єгипет та Ефіопія укладали військовий союз. Однак на протязі більшої частини часу стосунки між цими країнами були ворожими, або вони навіть воювали між собою. Багато консервативно настроєних тлумачів Святого Письма вважають, що Мойсей, котрий був сином дочки фараона, мав стати також фараоном, і насправді він очолив похід проти Ефіопії. Всемогутній Бог проголошує: «Куш, Пут, і Луд, і вся Арабія, і Кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча». На той час всі ці країни були союзниками. Але Господь проголошує, що всі вони будуть переможені та загарбані військом Навуходоносора, котрий був тоді, по суті, правителем всього світу. Саме Навуходоносора Даниїл називає в своєму пророцтві «золотою головою» правителя чотирьох великих світових царств. Далі Всесвітній Творець сповіщає: «Так говорить Господь Бог, упадуть підпори Єгипту, і повалиться гординя його сили. Від Мігдолу до Суена падатимуть у нього від меча. Слово Господа Бога». Шостий вірш 30-го розділу. Не лише Ізраїльське царство, але й інші народи та держави, що сподівалися на допомогу Єгипту, всі вони будуть засуджені та покарані небесним суддею. Далі Бог проголошує: «І оберну я річки на суходіл, і передам землю в руки злочинців, і спустошу край та все, що в ньому, рукою чужих. Я, Господь, це сказав». Як ми пересвідчилися раніше, річки, про які тут йдеться, це розгалуження Нілу в його дельті. В стародавні часи було дуже багато таких розгалуджень. Крім того, в цій області дуже родючої землі було прорито чимало зрошувальних каналів. Саме там знаходився Гошенський край, де проживали люди Ізраїлю, коли вони вперше потрапили до Єгипту. «І оберну я річки на суходіл, і передам землю в руки злочинців». Згодом Єгипет був завойований Олександром Великим. Після його смерті завойованими народами правили воєначальники Олександра. Царися Клеопатра, котра правила Єгиптом, не була єгиптянкою. Вона походила з Греції. «І спустошу край та все, що у ньому, руками чужих», – проголосив Господь Бог. Чужинці – це іноземці. Єгипет опинився під владою іноземців. Без належного догляду зрошувальні канали почали замулюватися та заростати. На жаль, мені не довелося побувати в Дельті Нілу. Один мій знайомий, котрого я зустрів у Каїрі, щойно повернувся звідти. Він розповів мені, що дельта Великої ріки перетворилася на суцільну болотисту місцевість. Бог проголосив, що він зробить цю землю непридатною ані для чого. Сьогодні ми можемо визнати, що саме так і сталося. Шановні слухачі, привертаю вашу увагу до ще одного визначного пророцтва. Читаємо 13-й вірш. «Так говорить Господь Бог, і повигублюю божків, і зроблю кінець бовванам знову, і не буде вже князів в єгипетському краї. Я наведу страх на єгипетську землю». «Я покладу кінець бовванам знову», – проголошує Господь. Ноф – це місто Мемфіс. За часів пророка Єзекіїля Мемфіс був великим та могутнім єгипетським містом. Це було дуже багате місто. В тогочасному Мемфісі було встановлено безліч бовванів та ідолів. На кожній вулиці міста один бовван стояв майже поряд з іншим. Боввани та ідоли єгипетських божків були прикрасою стародавнього Мемфісу. В жодному іншому місці не можна було знайти більшої кількості ідолів, чим їх було у Мемфісі. І ось всемогутній Господь проголошує, що він знищить геть усіх бовванів та ідолів Мемфісу. Єдине, що залишилося до наших днів від стародавніх ідолів та бовванів, це велика статуя Рамзеса. Статуя Рамзеса лежить на спині, а навколо неї зведено будівлю, що має забезпечити її зберігання. Це єдина річ, що лишилася від стародавнього Мемфісу. Бог зробив саме так, як він обіцяв зробити. Він цілком винищив усіх ідолів та бовванів. Далі ми читали, в землі єгипетській не буде більше князя. Відтоді в Єгипті вже не було жодного царського роду. Жодного з наступних правителів Єгипту не можна назвати великим правителем. Всі вони мусили звертатися по допомогу до інших народів та країн. Господь далі проголошує. «Я виллю гнів мій на Сін, єгипетську твердиню, і вигублю гомінливу юрбу Но». Сін – це стародавнє єгипетське місто Пелусім. В наші дні археологи знайшли у пісках пустелі його руїни. «Я вигублю гомінливу юрбу Но», – проголосив Господь. «Тут йдеться про Тебес, велике місто, що знаходилося у верхів'ї Нілу. Руїни цього міста і понині лежать там, а вся його слава та велич зникли». Далі Господь продовжує сповіщати долю тогочасних великих та могутніх єгипетських міст, котрі згодом повністю зникли. Бог сповіщає. «Сину людський, я зламав рамено фараона, єгипетського царя, і ось воно не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку, щоб обвинути його і щоб зміцнити його вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог, ось я проти фараона, єгипетського царя. Я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки». Бог знову пророкує занепад Єгипту. На всіх зображеннях єгипетських фараонів ми бачимо, що в руках вони завжди тримають скіпетр. Цей скіпетр був символом влади та могутності фараона. Всемогутній Господь проголошує: «Я зламаю рамено фараона». Але ж неможливо зламаними руками тримати скіпетр. Більше того, всемогутній Господь далі говорить: «І ось рамено не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку». В майбутньому Вавилон загарбає та поневолить єгипетський край. Фараон виявиться неспроможним зашкодити цьому. І це Господнє пророцтво цілком виповнилося. 31 та 32 розділи завершують частину книги пророка Єзекіїля, що сповіщає про засудження та покарання Єгипту. Цікаво зазначити, що не тільки пророк Єзекіїль в 4 розділах своєї книги сповіщає про Господнє покарання Єгипту. Долю Єгипта сповіщають також пророки Ісаїя та Єремія і малі пророки. Єгипет посідає важливе місце в історії ізраїльського народу. В 31 розділі книги пророка Єзекіїля проголошується падіння фараона. В алегоричній формі зображено самого фараона та його підлеглих. Вірші від 1 до 9 сповіщають про могутність та велич фараона в Єгипті. У віршах від 10 до 14 наведено пророцтво про занепад Єгипту. Це пророцтво проголошено в алегоричній формі, в образі знищеного дерева. Вірші від 15 до 18 є піснею жалоби по цьому знищеному дереву, піснею розпачу через кризу, в якій опинилися всі народи світу після знищення цього дерева. Занепад Єгипту в стародавні часи мав дуже сильний вплив на народи всього світу. Уявіть собі, що за одну ніч в наші дні було б знищено велику та могутню державу. Це б, я переконаний, дуже змінило ситуацію в усьому світі. Я сподіваюся, дорогі друзі, що ви вже добре усвідомили, якою важливою для нас є книга пророка Єзекіїля. Ця книга розкриває славу Небесного Творця. Вона засвідчує, що Господь є святий та праведний Бог, котрий судитиме і каратиме гріх. Бог є милостивий, Він є безмежно добрий. Бог любить усе людство. Він бажає спасти усіх людей і не бажає, аби хто-небудь загинув у пеклі. Однак водночас Бог судитиме й каратиме за гріхи і провини перед ним. Він категорично вирішив здійснити суд та покарання, і, друже мій, Господній осуд та кара неодмінно настигнуть тебе в тому випадку, якщо ти відкинув милостиве Господнє благовістя. Саме це трапилося з Ізраїлем та ізраїльським народом. Саме це трапилося з Єгиптом. Єгипет був засуджений та покараний Богом через те, що багато Божого світла було відкрито йому даремно. Ось що наказав Господь пророку Єзекіїлю. Читаємо перших 2 вірші 31 розділу. «Сину людський, промов до фараона, царя єгипетського, і до його гомінкої юрби. На кого ти у величі твоїй схожий?» Всесвітній Творець визнає велич та могутність Єгипту. Дійсно, на протязі більш ніж 2000 величезне єгипетське царство домінувало в цьому світі. Стародавній Єгипет був житницею для багатьох народів світу через те, що його землеробство не було залежним від атмосферних опадів. Щорічні повені ріки Ніл щедро напували вологою поля землеробів. Єгипетська держава була дуже могутньою. Далі Бог порівнює Єгипет з могутнім кедром. Ось Асирія, мов кедр ливанський, з прекрасним гіллям, з рясним листом, високий на зріст, верховіття його сягало в хмари. Бог говорить: «Я порівняв Асирію, цю могутню націю, що знаходиться на півночі, з великим кедром». Друзі мої, ліс – це велика кількість дерев, адже одне дерево не може утворити ліс. Асирія, немов могутній кедр, піднеслася над усіма іншими народами. Але всемогутній Бог привів Асирію до занепаду. Це Господнє послання мало дійти до фараона та наближених до нього. Єгипетський фараон також є, немов, велике могутнє дерево. Він панує над усім довкіллям. Великим і могутнім є єгипетський народ. Але тепер Бог понизить його могутність та приведе до занепаду. Як ми пересвідчилися в 29 розділі, Єгипет стане малим, позбавленим могутності та авторитету царством. Історія свідчить, що на протязі більш аніж 2000 Єгипет був саме таким царством. І вже ніколи Єгипет не буде світовою могутньою імперією. Далі пророк сповіщає: «Тому ось так говорить Господь Бог. За те, що він знявся своїм високим зростом і задер верховіття своє аж у хмари, і серце його запишалося височиною своєю». Слова «тому ось так говорить Господь Бог» свідчать про початок нової частини в цьому розділі. В цій частині ми бачимо, що єгипетський фараон високо піднісся у власній погорді. Так, саме погорда його людського серця, пишання власною величчю та могутністю, засліпили фараонові очі і не дозволили побачити, в якому небезпечному становищі він опинився. Бог далі проголошує: «Зате видав я його володареві народів. Він поступить з ним за його злобою і знищить його». На той час хто був наймогутнішим правителем серед народів? Таким правителем був вавилонський цар Навуходоносор. Я не вважаю, що в наведених рядках пророк Єзекіїль говорить про сатану. Адже сатана володів Єгиптом вже на протязі багатьох років, і загарбання Єгипту сатаною не можна назвати новою подією. Якщо ви, шановні слухачі, бажаєте переконатися, що цим володарем народів був Навуходоносор, тоді почитайте уважно книгу пророка Даниїла. Він сказав вавилонському правителю: «Ти маєш золоту голову». Так, справді, велич та могутність Навуходоносора були неперевершеними. «Зате я видав його», – говорить Господь Бог про фараона. Так, Господня кара впаде на єгипетського правителя. Всемогутній Бог суворо засудить та жорстоко покарає його. Всесвітній Творець далі проголошує: «Чужинці, найлютіші з між народів, зрубають його й відкинуть. Віття попадає по горах і по долинах. Гілляки його поламані валятимуться по байраках країни. Усі народи землі вийдуть з його тіні й покинуть його». Єгипет загарбає вороже військо. Ця подія справить глибоке враження на весь світ. Друже мій, тепер ми розглянемо дуже важливу і визначну частину Святого Письма. Якщо ти глибоко і ретельно вивчаєш Слово Боже, я рекомендую тобі звернути особливу увагу на цю частину. Пророк сповіщає: «Так говорить Господь Бог, того дня, коли він зійшов до Шеолу, тобто до пекла, учинив я жалобу, закрив над ним безодню, затримав його річки, і була стримана велика вода, і затемнив над ним Лівана, а всі польові дерева помліли над ним». Наведені Господні слова проголошують падіння фараона. Він зазнає військової поразки і буде вбитий. Шеол, хоча іноді означає могилу або місце перебування померлих, саме тут означає потойбічний світ, невідому область, де перебувають померлі, а не просто могилу, куди кладуть фізичне тіло померлої людини. Шеул тут є місцем, куди відходить душа померлої людини. Друзі, ви, напевно, пам'ятаєте слова Соломона про те, що тіло померлої людини повертається назад у землю, а душа полинає до Бога. Читаємо в Святому Письмі: «І вернеться порох у землю, як був, а дух повернеться знову до Бога, що дав був його». Еклезіаст 12:7. Тіло людини – це ніщо інше, як порох. Укладач псалму проголосив: «Бо Господь Бог знає істоту нашу, пам'ятає, що ми – порох». Псалом 103, 14 вірш. Іноді людина забуває, що вона є лише порох, і коли порох змішується з порохом, утворюється грязюка та бруд. Ми маємо постійно пам'ятати, що людське тіло – це лише порох. Після поховання померлої людини її тіло знову перетворюється на порох. Наш Господь Ісус Христос сказав, що коли вмирає віруюча людина, її тіло поринає в сон. Святий апостол Павло говорить у першому листі до Солунян про фізичне тіло померлої людини, як спляче. Куди потрапляють душі померлих? Вони також потрапляють до Шеолу, потойбічного невидимого світу. Тримаючи все це на думці, зверніть увагу, шановні слухачі. Єзекіїль зображує падіння фараона до Шеолу. Треба пам'ятати, що Господь тут не говорить про фізичне тіло фараона. Фізичне тіло померлої людини отримує могила, натомість нематеріальна субстанція, що існує вічно, тобто душа, потрапляє до Шеолу. Більш детально про цю істину ми поговоримо наступного разу. Отож, слідкуйте за нашими радіопередачами. Нехай Господь вас рясно благословить. І до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!